në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 8 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë u mbajtën protesta kundër ndalesës për bartjen e shamive në shkolla. Duke e komentuar çështjen e shamive, ekspertët thonë se Kosova është shtet sekular dhe se i tillë duhet të mbetet. Në takimin e ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe të përfaqësuesve të partive parlamentare, nuk u arrit marrëveshje lidhur me datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Eduard Kukan nga Parlamenti Evropian ka kërkuar që pas heqjes së vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën, të përgatitet strategjia për liberalizimin e vizave edhe për Kosovën. Çmimin e Nobel për paqe e fitoi disidenti kinez Liu Jiaobo. Kina e ka dënuar këtë vendim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Bratislav, shefi delegacionit të Parlamentit Evropian për marrëdhënie me Ballkanin Perëndimor Eduard Kukan ka kërkuar që pas heqjes së vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën të përgatitet strategjia e shpejtuar e liberalizimit të vizave edhe për Kosovën. Bashkimi Evropian nuk duhet të lejojë që banorët e Kosovës të gjenden të Evropës të gjenden të izoluar. Rrjedhimisht përshëndes hartimin e shpejtuar të strategjisë për regjimin pa viza edhe për Kosovën, ka thënë Kukan për gazetën slovake Hospodarske Novini. Ai përshëndeti mbështetjen që Parlamenti Evropian i dha heqjes së vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën. Liria e lëvizjes është ndër liritë më të rëndësishme mbi të cilën qëndron BE-ja. Më vjen mirë që këtë parim e kemi zgjeruar edhe për banorët e Shqipërisë dhe Bosnjës, ka thënë Kukan. Beograd, ministri i brendshëm i Serbisë Ivica Dačić tha se policia do ndërmarr masa sigurie të nivelit më të lartë gjatë vizitës së sekretares së shtetit Hillary Clinton në Beograd. Dačić tha se shkalla e sigurisë do të jetë e njëjtë me atë që u zbatua gjatë vizitës së nën presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Washington, fondet amerikane që janë përdorur për kompanitë private kontraktuese të sigurisë në Afganistan në disa raste kanë përfunduar në duart e talibanëve. Ky është një nga përfundimet e raportit të Komitetit për çështjet ushtarake të Senatit Amerikan. Një nga rastet e theksuara është kur kontraktuesi ka përdorur militantët afgan për të angazhuar punonjës të sigurisë në një prej bazave ajrore amerikane. Sipas raportit, firmat private të sigurisë që punojnë me kontratat e Pentagonit kanë 26,000 të punësuar, shumica e të cilëve janë afgan. Kabul, guvernatori i provincës veriore afgane Kunduz dhe 14 persona të tjere kanë humbur jetën nga shpërthimi në një xhami në Afganistanin Verior. Guvernatori Mohammad Omar merrte pjesë në faljen e së premtes në provincën fqinje Tahar. Të paktën 20 persona u plagosën nga shpërthimi. Policia tha se bomba me siguri ishte vendosur në xhami. Guvernatori Omar i pat mjetuar më parë dy atentate. Washington, rreziku potencial i një lufte globale mes monedhave të vendeve të ndryshme do të jetë në krye të agjendës së takimit mes Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Kreu i FMN-s Dominik Strauss-Kahn deklaroi se nënvlefësimi i qëllimshëm i juanit kinez është burimi i tensioneve në ekonominë botërore dhe rrezikon të shndërrohet në kërcënim. Presidenti Bankës Botërore Robert Zelik tha se zhvlerësimi i qëllimshëm i monedhave nga shtetet të caktuara nuk është politikë që funksionon. Jerusalem, ushtarët izraelit kanë vrarë dy pjesëtar të organizatës militante islamiste Hamas në Hebron të Bregut Perëndimor, të cilat janë përgjegjës për vrasjen e 4 ushtarëve të Izraelit para një muaji, njoftuan zyrtarë izraelitë dhe palestinez. Hamasi e konfirmoi vrasjen e dy udhëheqësve lokal. 4 izraelitët u vranë në automjetin e tyre afër Hebronit më 31 gusht, në sulmin më vdekjeprurës në Bregun Perëndimor në 4 vitet e fundit. Hag, antilet holandeze pjesë e mbretërisë së Holandës në detin e Karaibeve prej të dielës do të pushojnë se ekzistuari, sepse dy rrëdhësa do të bëhen shtete të pavarura ndërsa tri rrëdhësa tjera komuna holandeze. Struktura e mbretërisë holandeze do të ndryshohet, tha zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Holandës Thijs Manten. Përparësia është se vendi që nuk funksionon mirë pushon se ekzistuari, tha ai. Qeveria e Holandës raportohet se do të marrë mbi vete 70% të borxhit të antileve, që vlerësohet në 1.7 miliardë euro. Budapest, bilanci të vdekurve nga ndotja me mbetje toksike ka shkuar në 5 të vdekur. Mbetje toksike në Hungari u derdhën të hënën pas çarjes së një rezervuari në një fabrikë alumini. Vlerësohet se do duhet një vit të eliminohen pasojat, gjë që Hungarisë do t'i kushtojë 10 milion dollar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Disa qindra qytetar janë mbledhur sot në Prishtinë për të kërkuar lejimin e mbajtjes së shamisë në përshkollat e Kosovës. Organizatorët e protestës kanë kërkuar takim me kryeministrin Hashim Thaçi për ta bindur atë që ta shfuqizojë udhëzimin administrativ të Ministrisë së Arsimit, i cili e ndalon mbajtjen e shamive në shkolla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Qindra qytetar kanë protestuar kundër dalimit të shamisë në shkollat publike të Kosovës. Duke prohuritur thirrje islamike, protestuesit kanë përshkuar sheshin Nëna Terezë në Prishtinë për të ndalur para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Protestuesit kanë kërkuar që të takohen me përfaqësues të qeverisë për gjetur një zgjidhje në lidhje me ndalimin e shamisë. Muaj më parë, Ministria e Arsimit ka nxjerrë një udhëzim administrativ i cili ndalon mbajtjen e shamisë në shkollat fillore dhe të mesme publike. Kryetari i Këshillit Organizativ të Protestës, Bujar Gjikokaj, kërkoi nga ekzekutivi që ta shfuqizojë vendimin në fjalë.
Jemi mbledhur sot këtu në këtë protestë masore për kërkuar drejtësi, për kërkuar drejtësi kundër vendimit të udhëzimit administrativ 6/2010, mbi bazën e të cilit motrat tona që bashkë shami po privohen nga drejta për fillim arsimin në shkollat publike të Kosovës. Kërkesa jonë është që kjo udhëzim administrativ të shfuqizohet sa më shpejt. Jemi mbledhur sot këtu për kërkuar drejtësi nga ata që e shkelin drejtësinë. Në fakt janë ata të cilët janë thirrur për të siguruar drejtësi dhe barazim këtë popull.
Leonita Islami, një vajzë mbuluar nga Gjakova, ka kritikuar institucionet se po e shkelin kushtetutën e Kosovës.
Po shkelin të drejta më themelore garantuar në kushtetut, shkollimi vajzave në mbulesa pas një shkas. Mbulesa ime dhe motrave të mia para qëtë vlerat dhe traditat të po këti popull dhe ndërshekuj. Shamia është petë kujtëlirësis, si gjëjtetit dhe vendosmëris për të kontribuar për këtë qëtëri. Ne thëmijet të këti popull i thiremi në deklaratën e përgjithshme në neni 1.2.3.16.26. Që të lejohemi të vazhdojmë lirshëm shkollimin ton pas një presion nga kush do qofta ai.
Por vetë Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj ka thënë kohë më parë se nxjerrja e udhëzimit administrativ e ka bazën në kushtetutën e Kosovës, e cila përcakton Kosovën si shtet laik. Ndërkohë një ditë më parë Bashkia Islame e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos i bashkohen protestës së sotme, me që kjo bashkësi nuk e organizon atë. Myftiu Naim Tërnava ka thënë se çështja e mbajtjes së shamisë në shkolla tashmë është ngritur nga Bashkia Islame përmes avokatit të popullit dhe është në duart e gjykatës kushtetuese për të vendosur lidhur me të. Ndërkohë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani njoftoi se protestës së sotme janë përgjigjur rreth 700 persona.
Kemi kuptuar se dikon paraqitet një numër prej rreth 700 protestuesve. Mund themi se protesta deri më tani është duke kaluar e qetë dhe ka ndonjë incident.
Në fund të protestës përfaqësues të Këshillit Organizativ kanë takuar zyrtarët qeveritar. Ata kanë dorëzuar kërkesën e tyre në zyrën e kryeministrit dhe pritet që një përgjigje të marrin pas 30 ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët e fushave shoqërore në Prishtinë shprehin bindjen se bartja shamis në një moshë shumë të hershme tregon një lloj sundimi ndaj fëmijët. Ata i quajnë të dëmshme për Kosovën kërkesat e një pjesë të qytetarëve për lejimin e bartjes së shamive në përshkolla dhe thonë se radikalizimi këtyre kërkesave mund të shkaktojë konflikte në shoqërinë e Kosovës. Sipas tyre, Kosova është shtet sekular dhe si i tillë duhet të mbetet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Shefi i Departamentit të Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, Shemsi Krasniqi, thekson nevojën që institucionet kosovare të përgjigjen këtyre kërkesave me maturi dhe në kuadër të ligjeve dhe rregullave të pranuara publikisht.
Po zakonisht këto lëvizje fetare dhe këto radikalizimet me bazë ideologjike kështu e shfrytëzojnë pak natyrën sociale. Po mendoj që duhet të reagohet me një farë maturie, do të thotë me një kujdes të vazhdueshëm, me një farë preventive para ndalimit këtyre kërkesave radikale ose ekstreme, edhe duhet të respektohet të thotë ligji rregullat cilat janë kështu pranuara publikisht.
Përmes një proteste, përfaqësues të disa organizatave jo qeveritare kërkuan lejimin e bartjes së shamive në përshkolla publike në Kosovë, gjë që ishte ndaluar kohë më parë përmes një udhëzimi administrativ të Ministrisë së Arsimit. Antropologja Nita Luci i quan legjitime protestat e kosovarëve për të drejtat e njeriut, por thekson se realizimi i kërkesës për mbajtjen e shamive në përshkolla do të ishte një lloj sundimi ndaj fëmijut.
Unë mendoj që bartja e shamis në një mosh shumë të hershme të regon edhe një lloj sundimi. Unë mendoj që një fëmijë i shkollës fillore asnjëherë nuk mundet me qenë i gatshëm që të tregoj për vetë vetën a mundet të mbaj apo jo, sepse nuk mendoj që është një gjendje që edhe ti perceptoj se cilat janë rregullat e religjionit.
Ajo thekson se mekanizmat shtetërore dhe vetë qytetarët e Kosovës duhet të kenë kujdes të mos bien pre e, si që quajti ajo, betejave të interesit të grupeve të ndryshme politike e ekonomike.
Këtu ka me bu me lojra të ndryshme të sistemeve politike e ekonomike, edhe ku njerëzit gjinden aty në mes disa betejave cilat janë shumë të rrezikshme. Këtu pra vjen të ajo se sa kemi na fuqi, sa kemi na mundësi që me vendosë për vetë vetën. Po Kosova, unë mendoj që është shtetë sekular që ashtu du të me mbet.
Ndërkoh, Krasniqi nuk përjashton mundësin që ndikimi i këtyre, si që dhe aji, kërkesave radikale fetare të dëmtoj edhe imazhin e Kosovës si vend sekular.
Ka forca ndryshme, bazave ndryshme dhe fetare dhe politike, ideologike të valojshme, cilat mundohen me denigrusin anë dhe me ullë imazhin e Kosovës edhe popullit shqiptar në politici.
Bazuar në vendimin e Ministrisë së Arsimit për gjatë muajve të kaluar në Gjakov, Deçan, Gjilan, Mitrovic dhe në vendet të tjera, nga shkolla janë përjashtuar disa nxënës. Lidhur me këtë çështje, qeveria e Kosovës insiston në respektimin e kushtetutës së Kosovës, e cila siç thuhet, e përcakton Kosovën si shtet jo fetar, ndërsa protestuesit thonë se vendimi i ekzekutivit të vendit bie ndesh me të drejtat e njeriut. Gjykata kushtetuese e Kosovës pritet të jap fjalën e fundit për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dona Peci.
Takimi i përbashkët i ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi me partitë politike të përfaqësuara në kuvend ka përfunduar pa marrëveshje lidhur me datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Shumica e partive e mbështesin fundin e shkurtit apo fillimin e marsit si datë për mbajtjen e zgjedhjeve, por Partia Demokratike e Kosovës ka propozuar fundin e janarit apo më së largu javën e parë të shkurtit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi tha se do të vazhdoj konsultimet, duke besuar se do të gjendet një datë kompromisi në mënyrë që të mos vi deri te ushtrimi i kompetencave kushtetuese, të cilat i mundsojnë atij të shpall datën edhe pa marrëveshje.
Ne do të kemë konsulta me Komisionin Qendror Zgjedhor, që ta dim saktësisht cili do të jetë afati optimal për të konstituar institucionet që dalin nga zgjedhjet e lira. Ne dim se 28 marsi Kosovën duhet ta gjen me parlamentin konstituuar, me kryetar parlamentit edhe me president të Kosovës. Kjo është e domosdoshme.
Krasniqi tha po ashtu se ndërkohë mund të bën disa ndryshime në ligjin për zgjedhjet në mënyrë që të shkurtohen disa afate për ankesa dhe parashtresa, që edhe nëse përcaktohet data për muajin shkurt të ketë një periudhë të caktuar pas ditës së zgjedhjeve për konstituimin e institucioneve të reja. Ndërkohë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Fatmir Sejdiu tha se partia e tij mbështet organizimin e zgjedhjeve në javën e parë të marsit. Sipas Sejdiut, nga data 6 deri më 28 mars ka kohë të mjaftueshme që të zgjidhen institucionet e reja.
Qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është prezentuar dhe do të jetë në vazhdimsi në pjesën e konsulencave, që ato të jenë brenda fatit ligjor dhe kushtetuese, zgjedhje të parakoshme. Dhe kjo nënkupton fillimin e muajit mars, që është data e 6 marsit, mënyrë që do të jetë e përshtatshme për përfundimin e procesit të konstruimit të institucioneve dalë nga vota e lirë qytetarëve.
Qëndrime të ngjashme me LDK-n rreth datës së zgjedhjeve të parakoshme ka dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i kësaj partie Burim Ramadani tha se 6 marsi garanton respektimin e afateve kushtetuese nëse bën ndryshime në ligjin për zgjedhjet.
Absolutisht 6 marsi është periudhë e nevojshme dhe e mjaftueshme për të mbajtur zgjedhjet dhe për të certifikuar rezultatet dhe se të konstituohet parlamenti i ri pas datës së zgjedhjeve në mënyrë që të arrijë afatet kushtetuese të 28 marsit.
Mes afateve të prezantuara nga janari deri në mars, partitë tjera u tha se kanë prezantuar si mundësi edhe datat 20 apo 27 shkurt. Sidoqoftë, të gjitha këto data dhe afate mbeten çështje diskutimi edhe për ditët e ardhshme. Ndërsa nuk ishte arritur marrëveshje në lidhje me datën, ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi tha se të gjitha partitë politike janë pajtuar që vendit të shkojnë në zgjedhje të parakoshme dhe jo në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se Kosova nuk është një vend izoluar që nuk mund të kontribuojë në sigurinë rajonale. Sipas tyre, institucionet e Kosovës janë të përkushtuara në ruajtjen e qetësisë. Por ekspertët e çështjeve të sigurisë dhe ushtarake kanë thënë se situata në Kosovë lehtë mund të përkeqësohet. Këto komente u bën në debatin e sotëm Kosova dhe siguria rajonale. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Kuçi tha se sa më parë që vendet e rajonit të antarsohen në Bashkimin Evropian, siguria brenda në Kosovë dhe jashtë saj do të jetë më e madhe.
Kosova nuk është vetëm vend të izoluar kuptimin e sigurisë, por më shumë është vend që mund të kontribuojë në poshtë dhe sigurinë në rajonale, po dhe mund të absorbojë poshtë dhe sigurinë që prodhojnë të tjerët për rajonën dhe për Kosovën.
Kurse ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi ka theksuar se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë, por ai sipas tij në disa rajone kërkon një angazhim më të madh të autoriteteve të rendit.
Ka rajone në Kosovë në të cilat duhet të koncentrohemi për të ndryshuar këtë mentalitet. Dhe unë besoj fort se ndryshimet pozitive do të ndodhen në të gjitha pjesët e Kosovës.
Por ekspertët e çështjeve të sigurisë dhe atyre ushtarake në këtë konferencë kanë deklaruar se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë, por ajo shpejt mund të përkeqësohet. Eksperti Ramadan Çehaja thotë se situata mund të përkeqësohet nga mos shtrirja autoritetit në gjithë vendin.
Në bazë të gjetjeve dhe analizave, sigurinë e tërësishme në Republikën e Kosovës e vlerësojmë si mjaft e brisht me tendencë të përkeqësimit të saj. Kjo para së gjithash nga shkaku se si shtet i ri nuk arritëm të kontrollojmë një pjesë të konsiderueshme të vendit tonë. Fjala është për pjesën në verit e lumit Ibër, ku situata e sigurisë çdo ditë e sot po janë duke u keqësuar.
Çehaja deklaroi se në përkeqësimin e situatës së sigurisë është duke kontribuar edhe gjendja e rëndë socioekonomike.
Që në brisin e situatës së sigurisë në mënyrë të drejtë për drejtë po ndikojnë mos zhvillimi ekonomik, siç u tha këtu, korrupsioni dhe krimi i organizuar, përkatësisht mos fillimi i luftimit konkret të këtyre dukurive e dobësive të cilat po na përcjellin. Për këtë dhe shkaqe të tjera, paknjësia në popullat sa vjen e shtohet.
Mirpo me këto konstatime nuk është pajtuar ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi, ku sipas tij nga koordinimi i policisë së Kosovës me KFOR-in dhe policinë e Ulexit janë duke u vrejtur rezultatet e para në drejtim të kthimit të rendit dhe ligjit në veri të Kosovës.
Jeni dëshmitar se si rezultati i partneritetit të ndërtuar, ne kemi edhe frytet e para të sundimit të ligjit edhe në atë pjesë të vendit. Më në fund edhe kriminalet që kanë vepruar në veri do të goditen nga fuqia e ligjit, pasi që ne do të sjellim para organeve të drejtësisë të gjetë një nga një.
Në këtë debat është diskutuar dhe për zvoglimin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Zëvendës kryeministri Kuçi u shpreh se derisa Kosova nuk anërsohet në NATO, nuk mund të ketë largim të trupave të KFOR-it nga vendi.
Po kjo nuk duhet të ndodhë në tërësi, për sa Kosova nuk ka pranë rrugtimin e NATO-s, veçantin iniciativa të partneritetit përpoqë, pastaj edhe me anërsimin e plotë në NATO.
Përfaqësuesit e KFOR-it kanë thënë se në veri të Kosovës kanë rritur masat e sigurisë si reagim ndaj incidenteve të dhunshme që kanë përfshirë këtë pjesë të vendit. Ndërkaq, ekspertët e sigurisë kanë kritikuar institucionet e Kosovës, duke thënë se roli i institucioneve të vendit në konsolidimin e sigurisë është shumë i ulët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbrëm në Galerinë e Arteve të Kosovës është hapur ekspozita fotografike Besa, shqiptarët që shpëtuan hebrejt gjatë luftës së dytë botërore, e autorit amerikan Norman Gershman. Duke folur për personazhet e fotografive të ekspozuara, Michael Murphy, nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, i ka quajtur këto personazhe dëshmitar të Besës, të traditës së mbrojtjes dhe përkujdesjes ndaj mysafirëve. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Ekspozita ka përfshirë një numër të madh të fotografive të shqiptarëve të Shqipërisë dhe Kosovës, të cilët i kanë strehuar, ruajtur dhe ndihmuar për të mbijetuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Megjithse autori i ekspozitës nuk ka qenë i pranishëm në hapjen e saj, për të ka folur Michael Murphy, zëvendës shef i misionit ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Ai ka thënë se Norman Gershman ka udhëtuar për 4 vjet në mënyrë që të bënte fotografi që flasin për dhemshurin, guzimin, heroizmin, vendosshmërin, si dhe për mirësin dhe dashurin për njerëzimin.
Collect these photographs and the moving stories behind them. He met with the family members who remain and who bear witness to these acts of Besa.
Për të mbledhur këto fotografi dhe tregimet prekëse që ato i përqojnë, Gershman është takuar me antarët e familjeve të cilet ishin dhe mbesin dëshmitar të këtyre veprave të Besës, ata që e mbajnë mend nderimin e traditës suaj të bukur të mbrojtjes dhe të përkujdesjes ndaj mysafirëve, sikur të ishin fëmijë të asaj familjeje, pa përkushtimin e Zotit Gershman dhe të tjerëve që janë në publik sonte, këto tregime ndoshta do të mbeteshin të fshehur ora siç kanë mbetur për shumë vjet prapa perdeve komuniste të Shqipërisë dhe Jugosllavisë, tha Murphy. Ai ka shtuar se fotografitë ekspozuara përfaqësojnë edhe shumë e shumë njerëz të tjerë, të cilët kanë kryer vepra personale të guximshme.
Who stood up to defend the innocent and to do what was right and what was just. Despite the personal risks,
ata janë ngritur për të mbrojtur të pafajshmit dhe për të bërë atë që ishte e duhur dhe e drejtë përkundër rrezikut dhe vështirësive që këto veprime ngërthenin. Prandaj unë i përshëndes dhe i falenderoj të gjithë ata në këto fotografi dhe shumë të tjerë që nuk janë përfshirë në këtë ekspozitë, përfundoi Murphy. Në ekspozitë ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e familjeve të shqiptarëve të Kosovës që kishin mbrojtur hebrejtë gjatë luftës së dytë botërore. Një prej tyre, Lek Rezniqi, sekretari i Shoqatës së Miqësisë Kosovë Izrael e ka quajtur mjaft të rëndësishme ekspozitën e fotografit Gershman.
Kjo ekspozitë është shumë e rëndësishme në vazhdimin e punës së përgjithshme që është duke u bërë nga një komunitet i gjerë për të treguar këtë vepër shumë madhore, humane që është treguar nga kombi jonë si i vetmi kombi që në mënyrë të organizuar ka shpëtuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Duhet të theksoj një gjë, se Shqipëria ka qenë vendi i vetëm në Evropë që pas luftës së dytë botërore ka patur më shumë numër më të madh të hebrejve sesa para luftës, për dallim pikë gjitha shtetet e tjera. Pra shqiptarët e Kosovës kanë qenë ata që ju kanë mundësuar atyre kalimin në për tokën e premtuar, siç është quajtur nga hebrejt në atë kohë në Shqipëri.
Ndërkaq Fahreddin Spahia, drejtori i Galerisë së Arteve të Kosovës, theksoi se ekspozita e autorit Norman Gershman nuk përmban vetëm anën dokumentare.
Është fjala për një ekspozitë, një fotografi shumë një orë amerikan. Arsyeja pse kjo ekspozitë është hapur në galeri nuk është vetëm ana dokumentare e fotografisë që paraqitet këtu, mirëpo edhe e anës artistike që bart në veti pothuaj se cila fotografi këtu. Jemi përballë portreteve të mrekullueshme që i ka realizuar Norman Gershman dhe sonte kemi rastin të kënaqemi dy fish.
Ndryshe ekspozita me fotografi e autorit Norman Gershman në Galerinë e Arteve të Kosovës është sponsoruar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disidenti i burgosur kinez Liu Jiaobo e ka fituar sot të çmimin e Nobel për paqe. Zgjedhja zotit Liu u bë vetëm disa ditë pasi Kina e kishte tërhequr vërejtjen Komitetit Norvegjes të Nobelit kundër dhënjes së këtij çmimi veprimtarit për demokraci. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Çmimi Nobel për paqë i është dhënë disidentit të burgosur kinez Liu Jiaobo, i cili konsiderohet njëri nga zërat udhëheqës për ndryshimet demokratike në Kinë. Shpallin e fituesit të çmimit në Oslo e bëri kryesusi i Komitetit Norvegjes të Nobelit, Thorbjørn Jagland.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award...
Komiteti Norvegjes i Nobelit ka vendosur që të nderoj me çmimin Nobel për paqë për vitin 2010 Liu Jiaobo për betejën e tij të gjatë dhe të padhundshme për të drejtat fundamentale të njeriut në Kinë, tha kryesusi Jagland. Disidenti 54 vjeçar Liu, profesor universitar dhe shkrimtar, gjatë karrierës së tij ka ftuar për reforma të gjëra politike në Kinë, përfshirë sigurimin për shtetasit të të drejtës për liri, të shprehurit për besim fetar dhe për tubim. Ai ishte arrestuar pas publikimit të një dokumenti në vitin 2008, ku kërkoheshin reforma politike në Kinën me regjim komunist. Ky dokument ishte nënshkruar nga mëse 300 intelektual, akademik dhe shkrimtar kinez. Ai u arrestua pa kohë pas publikimit të këtij dokumenti dhe tash gjendet në burgi dënuar me 11 vjet për akuza se kanë nxitur për mbysin e shtetit. Nuk është e qartë nëse zoti Liu është i informuar se ka fituar çmimin Nobel për paqë. Kina ka denoncuar këtë vendim. Ministria jashtme e këtij vendi nëpërmjet të një kumtese ka quajtur zotin Liu kriminal dhe ka thënë se zgjedhja e tij paraqet blasfemi për parimet e çmimit për paqë. Më herët Kina u kishte tërhequr vërejtjen zyrtarëve të Nobelit se dhënia e çmimit për Liu Jiaobo do të mund të i dëmtonte raportet ndërmjet Pekinit dhe Oslos. Përkundër kësaj, kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg i uroi zotit Liu marrjen e çmimit. Ky zhvillim u mirëprit pothuajse çdo kund. Në rajonin administrativ kinez të Hong Kongut, i vetmi rajon në tokën kineze ku mund të ketë demonstrata antikineze, afër 20 anëtarë të partive civile pro-demokratike kaluan afër ndërtesës që de facto është ambasadë kineze, duke kërkuar lirimin e Liut. Franca, Gjermania dhe grupi kryesor opozitar në Taiwan Gjithashtu kanë kërkuar nga zyrtarët kineze ta lirojnë Liun që ai të mund të shkojë që personalisht ta marrë çmimin. Kryesuesi i Komitetit Nobel Jagland tha se zoti Liu kishte argumentuar se dënimi i tij paraqit shkelje të kushtetutës së Kinës dhe të drejtave fundamentale njerëzore. Vendimi kundër Liut ishte dënuar ndërkombëtarisht. Zyrtari në ambasadën amerikane në Pekin Gregory May e kishte kritikuar atë botë dënimin.
The United States government is deeply concerned by the sentence.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara është thellë shqetësuar për dënimin me 11 vite burgim në rastin e aktivistit të njohur kinez për demokraci Liu Xiaobo në akuzat për nxitje të përmbysjes me forcë të shtetit. Dënimi i individëve për shprehjen e lirë dhe paqësorë të pikpamjeve politike është i papajtueshëm me normat e pranuara ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Zoti Liu punoi për krijimin e proceseve demokratike në Kinë, pa thënë Gregory May. Bashkëshortja Liu Xia pa të thënë se dënimi i burrit të saj ishte çmim i luftës për dinjitet.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të Sotëm Perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për krahasimet ndërmjet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Gazeta shkruan se zemërimi dhe ankthi në Evropë ka fituar ndaj idealizmit të dikurshëm për Shtetet e Bashkuara. Në artikullin me titull Evropa, autori Roger Cohen vënë pa forcimin gjithnjë më të madh të forcave nacionaliste në vendet e Bashkimit Evropian, ndonëse në Evropë ende ka ndjenja për idejnë më parshme federaliste. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Artan Haraqia.
Si pas Cohenit, fakti që fjala Evropu tha më zë shumë të lartë në tokën britanike, çështja bëhet edhe më interesante. Rasti ka të bëjë me fitoren evropianëve në një ndeshje golfi kundër ekipit të Shteteve të Bashkuara. Pas fitores, valvimi i flamurit ngjyrkal të reari i Bashkimit Evropian, flamur ky që zakonisht shihet prapa një ministri të Bashkimit Evropian, e kompleton tablon bizare. Idealizmi që dikur përfshinte dhe idenë për Shtetet e Bashkuara të Evropës, diçka që çoi para idenë monedhës së përbashkët euro, si dhe zhdukjen e luftës në këtë kontinent, është përfshirë tani nga një epidemi të mendjeve të ngushta. Ideja evropiane, ideja më transformative gjysmës së dytë të shekullit të 20, tashmë është zbehur. Sipas komentit në New York Times, nuk është e çuditshme që presidenti Barack Obama shmangu një takim në mes të Bashkimit Evropian dhe SBA-ve, ndërsa edhe planet për një samit të tillë në nëntor duket se shumë vështirë mund të realizohen. Komenti Roger Cohen në New York Times merr dy shembuj pse bën këtë vlerësim: Belgjikën dhe Holandën. Belgjika, vendi që mban presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, gjendet vetë para shpërbërjes. Bile dhe krimi një qeverie të re në Belgjikë, për shkak të dallimeve në mes të popullatës frankofone dhe asaj flamande, duket as pak më i mirë se sa krimi një qeverie të re në Irak. Komenti vlerëson se Belgjika mund të përfundojë ndarë në stilin e Çekoslovakisë, diçka që kërkohet më shumë nga partia separatiste flamande, një fitues i madh i zgjedhjeve të fundit. Situata edhe në Holandë nuk është as pak më e mirë, pasi ky vend gjithashtu e pat shumë të vështirë të formojë qeveri të re, sidomos pas sforcimit të një partie djathtiste, e cila politikën e vetë mbështet në identitet. Çka po ndodh kështu, pyet komentuesi Roger Cohen në New York Times. Kur dy nga vendet krijuese të Bashkimit Evropian që tradicionalisht ishin përkrasit më të mëdhenj të vizionit federalist të Evropës, kalojnë në shoqëri që ndahet në via etnocentrike, ndërsa dy forcat kryesore të Evropës, Gjermania dhe Franca, janë të zënë shumë me argumente për Islamin dhe për zënien e Romëve, bëhet e qartë që zemërimi dhe ankthi kanë fituar në kontinentin e vjetër. Ideja evropiane ka vuajtur nga mungesa një debati të sinqert, pasi kjo gjë ishte penguar nga teknokratët. Komente në New York Times, pasi elaboron pak më gjatë edhe figurën kontraverze politike në Holandë, Geert Wilders, dhe deklarimet e tij anti-islame, përfundon me vlerësimin se thirrja që u dëgjua në Angli për Evropën nuk kishte të bënte me federalizimin e BE-s. Kjo thirrje u bë për shkak se u mund Amerika në ndeshjen e Golfit. Megjithatë, kjo thirrje me zë të lartë për Evropën thot diçka për ndjenjat të shtypura që ekzistojnë, ndërsa shihet si momenti më fascinuos që nuk ka ndodhur për një kohë të gjatë në Evropë, përfundon komenti Roger Cohen në New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë u mbajtën protesta kundër ndalesës për bartjen e shamive në shkolla. Duke komentuar çështjen e shamive, ekspertët thonë se Kosova është shtet sekular dhe se i tillë duhet të mbetet. Eduard Kukan nga Parlamenti Evropian ka kërkuar që pas heqjes së vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën, të përgatitet strategjia për liberalizimin e vizave edhe për Kosovën. Çmimin e Nobel për paqe e fitoi disidenti kinez Liu Xiaobo. Kina e ka dënuar këtë vendim. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.